ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Газ, політика і спорт – такі теми переговорів у Сочі президентів Януковича і Медведєва.
Поговоримо, звісно, і о розвитті інтеграційних процесів. Поговоримо, звісно, і о газовому співробітництві, яке традиційно є складним. Поговоримо о міжнародних питаннях.
Британці не можуть отямитися від погромів.
There are now more police on the streets, more people being arrested and more criminals being prosecuted.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Отже, як ви чули, президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв зустрічаються сьогодні в російському місті Сочі. На цей час немає жодного повідомлення про перебіг цих переговорів. Наступними хвилинами у «Європейській свободі» ви почуєте про очікування від цих переговорів. Тим часом у Києві Печерський районний суд уп'яте відмовився сьогодні задовольнити клопотання колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і її захисту, змінити її запобіжний захід і звільнити її з-під варти на поруки. У засіданні оголошено перерву до ранку понеділка. Раніше сьогодні на процесі над Тимошенко колишній перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов, якого допитували як свідка, звинуватив колишнього президента Віктора Ющенка у зриві підписання газових угод із Росією на вигідних для України умовах у 2009 році. Сьогодні ж співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України Майліс Репс і Марієтта де Пурбе-Лундін висловили стурбованість тим, що Юлія Тимошенко далі перебуває під вартою. Її затримання під приводом виявленої неї зневаги до суду посилює враження, що звинувачення проти неї мають політичну природу, заявили співдоповідачі, слова яких наведено в повідомленні на сайті Парламентської асамблеї Ради Європи. А в Парижі сьогодні повідомили, що посла України у Франції викликали до Міністерства закордонних справ Франції, щоб висловити йому глибоке занепокоєння у зв'язку з взяттям під варту Юлії Тимошенко і загальним перебігом процесу над нею. Раніше сьогодні віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко визнав наявність ускладнень у переговорному процесі з Європейським Союзом унаслідок судового процесу над колишнім прем'єром Юлією Тимошенко. Про це йдеться в його інтерв'ю німецькій діловій газеті «Handelsblatt». А президент України Віктор Янукович заявив, що не втручатиметься в діяльність жодних українських судів. Про це йдеться у листі відповіді Януковича президентові Чехії Вацлаву Клаусу, повідомила прес-служба українського президента. Раніше Клаус надіслав Януковичеві листа з проханням надати запевнення, що судовий процес над Тимошенко не має політичного характеру. До подій у світі Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило економічні санкції проти ще 4 білоруських підприємств, переважно хімічного спрямування, які перебувають у власності чи під контролем білоруського концерну «Белнафтахім», проти якого санкції запровадили ще 2007 року через те, що цей концерн перебуває під фактичним контролем керівника Білорусі Олександра Лукашенка. Розпорядження Мінфіну має на меті санкції відносно юридичних і фізичних осіб, відповідальних за підрив демократичних процесів та інституцій у Білорусі. І ще одне повідомлення з цієї з Білорусі, де президент Олександр Лукашенко помилував 9 засуджених за події в Мінську 19 грудня минулого року. Прізвища помилуваних не оголошені.
Сергій Драчук про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Президент України Віктор Янукович сподівається, що в питаннях про ціну російського газу на переговорах з президентом Росії Дмитром Медведєвим в Сочі буде досягнуто компромісу. Як заявив Янукович журналістам, компроміс в інтересах як України, так і Росії. Про те, які ще теми порушувались на зустрічі двох президентів, розповідає Олена Матусова. Президент України Віктор Янукович вважає, що Росія і Україна не мають іншого шляху, ніж вирішувати накопичені проблеми. Про це він заявив у четвер на зустрічі зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Існуючі між двома країнами проблеми президент України назвав природним процесом і ще раз наголосив, що налаштований, як завжди, шукати і знаходити рішення.
Ми завжди прагнули і будемо прагнути пошуку вирішення будь-яких питань. Ми приречені їх вирішувати. Звичайно, 50 мільярдів, яких, я думаю, нам вдасться цього року досягти у взаємній торгівлі, це серйозний результат. Це результат, в тому числі, і тих рішень правильних, які ми з вами ухвалювали.
У нас багато тем для розмови, сказав ще до початку зустрічі з українським президентом його російський колега Дмитро Медведєв, зазначивши, що розмова, як і раніше, буде відвертою, прямою і дружньою.
Поговоримо, звичайно, і про інтеграційні процеси, які йдуть за участю Російської Федерації, і про можливе приєднання до цього України, якщо Україна вважатиме це за доцільне для себе. Поговоримо, звичайно, і про газову співпрацю, яка традиційно є складним питанням. Поговоримо і про міжнародні питання. Нам потрібно думати і про остаточне вирішення питання про державний кордон.
Зустріч президентів Росії і України відбувається на тлі нещодавнього арешту лідера української опозиції Юлії Тимошенко. Саме Тимошенко, будучи головою уряду, підписала в 2009 році газовий контракт з Росією, який їй зараз інкримінують. На думку головного редактора журналу «Росія в глобальній політиці» Федора Лук'янова, це питання є одним з принципових на зустрічі у Сочі.
З одного боку, Януковичеві треба забезпечити усунення з політичного поля найнебезпечнішого конкурента, а з іншого боку, тим самим ще й дати зрозуміти Росії, що Київ домагатиметься перегляду нинішнього модуля відносин у сфері газу. Це Росію вкрай дратує, тому що сама Тимошенко у Москві, звичайно, не сестра і не брат, але домовленості були підписані нею і Путіним. Москву дратує, що саме ці домовленості українська влада використовує як при від для того, щоб Тимошенко засудити. І тому завдання Медведєва на цій зустрічі – не публічно дати зрозуміти Януковичеві, що Росія має методи протидії.
Серед тем, що їх обговорювали на зустрічі президентів України і Росії, були як політичні, наприклад, про Чорноморський флот, так і спортивні, а саме – обмін досвідом з підготовки до Олімпіади і чемпіонатів Європи та світу з футболу. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
20 років державі Україна. Інтерв'ю, аналітика, відеопогляд за кордону на сайті radiosvoboda.org.
Європейська свобода. Погроми, що відбувалися протягом 4 днів чи здебільшого ночей по всій Британії, змусили багатьох замислитися над тим, що відбувається в країні. Британський прем'єр Девід Кемерон вважає спалах насильства звичайним хуліганством, але інші вважають, що йдеться про серйозніші соціальні і расові проблеми в суспільстві, які могли до цього призвести, розповідає Марія Щур.
Спалені автомобілі, знищені вогнем, будинки крамниць, розбиті шибки. Такий результат 4 ночей погромів, що прокотилися кількома великими містами Британії. Розбите скло можна буде підмести, але як зібрати докупи розбиту Британію, замислюється не лише автор цього виразу, прем'єр Девід Кемерон, але й решта суспільства. Британці не можуть збагнути, чому підлітки різного соціального походження, різного кольору шкіри і релігії вийшли на вулицю, щоб розгромити крамниці своїх сусідів у Лондоні, Манчестері, Бірмінгемі та інших великих містах країни. За даними поліції, під час погромів загинуло 4 осіб, близько 900 були заарештовані. Матеріальні шкоди сягають десятків мільйонів фунтів. Голова уряду Девід Кемерон, виступаючи у парламенті, який скликали, перериваючи літні відпустки, назвав те, що відбувається, не політикою, а звичайною злочинністю.
Ціла країна була шокована, коли бачила огидні сцени людей, що грабують, нищать, громлять і крадуть. Це злочинність, проста і звичайна. Її немає прощення. Молоді люди, які викрадають з крамниці телевізори з плоским екраном чи підпалюють магазини, в такий спосіб не роблять політичних заяв і не протестують. Вони крадуть.
It was about theft.
Коментатори вважають, що все ж таки певні політичні уроки з погромів можна було би винести. Вони звертають увагу на те, що у суспільстві занепали соціальні і моральні цінності. Натомість укорінилася культура, яку можна називати споживацькою, коли очікується, що люди мають отримувати від суспільства незалежно, чи вони вносять свій внесок у його розвиток. Аналітики звертають увагу на високе безробіття серед молоді, що сягає 20%. Нині ж, коли уряд скорочує видатки бюджету, то відповідно зменшуються і соціальні виплати. Розшарування суспільства, яке поглибилося останнім часом, також грає роль, як свідчить одна молода погромниця в інтерв'ю BBC.
Це все через багатіїв, людей, які мають бізнес. Це через них усе сталося. Ми їм показали, що ми можемо зробити все, що хочемо.
А на те, що проблема глибша, ніж вважалося раніше, вказує той факт, що коли погроми розпочалися з так званих чорних районів, де живуть переважно вихідці з Африки, то потім до них долучилися і білі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Смерть боснійської держави. Під таким заголовком вийшла стаття на шпальтах американського журналу The National Interest за співавторства відомого аналітика Мортона Абрамовіца. Нині він старший науковий співробітник фонду The Century Foundation у Вашингтоні, а раніше був послом Сполучених Штатів, Туреччині та Таїланді і помічником державного секретаря з питань розвідки і досліджень. Радіо «Свобода» поцікавилося у Мортона Абрамовіца, чи справді він думає, що Боснія і Герцеговина, яка виникла на теренах колишньої Югославії в 92-му році, скоро розпадеться.
Щиро кажучи, такий заголовок дав редактор. Це досить тривожний заголовок. Наш варіант був м'якшим. І з іншого боку, я думаю, що становище дуже серйозне. Міжетнічне протистояння загострюється і, по суті, нагадує заморожений конфлікт. Залишити його так, як є, дуже небезпечно, чи потенційно дуже небезпечно. Підхід Європейського Союзу полягає в тому, що з часом, як він надаватиме допомогу, буде певний поступ у зменшенні напруженості, відносини між сторонами поліпшаться. Очевидно, що це не спрацьовує. Треба діяти набагато енергійніше. Головна проблема, на мою думку, і в Боснії, і в Косові полягає у сербській внутрішній політиці. Поки ця проблема не розв'язана, я не думаю, що може бути вагомий поступ.
Чому, на вашу думку, Європейський Союз не чинить тиск на Білград?
Європейський Союз переважно не вірить у тиск. ЄС намагається знайти так звані конструктивні шляхи, щоб залучити сторони до співпраці, щоб із часом серйозно змінити становище. У ЄС також вважають, що обіцянка вступу до Євросоюзу заохотить усі сторони до компромісу і до існування ефективнішого боснійського уряду. Я б хотів, щоб так було, але я до цього ставлюся дуже скептично.
Чи, на вашу думку, Боснія має вступити до НАТО, і чи це дасть почуття безпеки всім етнічним групам?
Гадаю, що це був би крок уперед. Але я не певен, що всі сторони в Боснії з цим погодяться, і не думаю, що це розв'яже засадничу проблему. Як пом'якшити міжетнічні тертя і рухатися вперед? Дехто тут є більшим оптимістом, ніж я. Але, звісно, що я не проти цього.
Розділ Боснії за міжетнічними лініями було узаконено Дейтонськими угодами 95-го року, які і сьогодні дехто вважає святим письмом.
Це тому, що ніхто не знає, як їх змінити. Ніхто не підготує нову Дейтонську угоду, яка інтегрує країну. Якби сторони хотіли, то вони могли б це самі зробити, а вони не хочуть. Поки Захід не зобов'яже виконувати цілком нову угоду, а там до цього зовсім не готові, я не знаю, як нова Дейтонська конференція може чогось досягти. Подивіться, за останній рік проводили різноманітні зустрічі, урядовці найвищого рівня їздили туди-сюди, але нічого не змінилося.
Старший науковий співробітник фонду The Century Foundation у Вашингтоні Мортон Абрамовіц в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі Європейська Свобода, з вами Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Німецькі учні не знатимуть каліграфії.
Die Schülerinnen und Schüler sollen eigentlich eine eigene Handschrift.
Учні повинні виробити власний почерк. Цьому вони мають навчитися до 5 класу. Ми не хочемо більше вказувати дітям, як писати. Головне, їхній почерк має бути зрозумілим і охайним.
Джерела толерантності – унікальна методика виховання, яку Європі готові запропонувати українські фахівці.
Лише коли дитина відчує себе у, так мовити, шкурі представника іншої культури, вона зможе краще його зрозуміти, пізніше вже по-іншому до нього відноситись. Ця методика є унікальною. Нічого подібного не робиться ні в європейських країнах, ні в Росії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Відомі західні експерти вважають, що судом над Юлією Тимошенко влада в Києві лише повернула одного зі своїх опонентів на перші сторінки засобів масової інформації. Притом аналітики наголошують, що навіть за ґратами Юлія Тимошенко не тягне на лідера всієї української опозиції, і окремі опозиційні групи дистанціюються від лідера Батьківщини, обмежуючись лише солідарністю щодо несправедливого суду над нею. Спостерігачі й далі вважають, що Юлії Тимошенко, незважаючи на її гострий язик і знамениту косу, так і не змогла згуртувати довкола себе різні опозиційні сили після поразки в другому раунді президентських виборів. З оглядом європейської преси Василь Дзюнгалов.
Відомий західний експерт з питань України з агентства Reuters Річард Балмфорд стверджує, що судовий процес над Юлією Тимошенко має кілька потенційно негативних наслідків для влади Януковича: загрозу різкого погіршення стосунків із Заходом і зриву переговорів з Європейським Союзом. Цей експерт не виключає тут маневру влади у Києві з метою поліпшення стосунків із світом, але зауважує, що випускати Тимошенко з в'язниці означало б сприяти її великому успіхові в очах громадськості, що лідер Батьківщини використала б з усією своєю красномовністю. Хоча Балмфорд також наголошує, що Тимошенко так і не змогла згуртувати довкола себе інші опозиційні сили в Україні з часу своєї поразки Януковича на виборах, і чимало інших опозиційних партій, які не приєднуються до її Батьківщини в парламенті, лише делегували своїх представників на судове засідання, щоб продемонструвати ту свою солідарність з підсудною. Питання про суд над Юлією Тимошенко, як пише московська газета «Комерсант», внесли навіть у порядок денний переговорів в російському Сочі між президентами Медведєвим та Януковичем. Як повідомили журналістів із урядових кіл, саме Москва ініціювала включення справи Тимошенко у порядок денний переговорів в Сочі. Абсолютно очевидно, що Росія пішла ва-банк у відстоюванні газових угод 2009 року і долі свого важливого політичного союзника Юлії Тимошенко, наголосило урядове джерело агентства. «Комерсант» також наголошує, що, як виглядає, Янукович не збирається поступатися у справі свого політичного опонента та збирається зайняти ту жорстку позицію на переговорах з Дмитром Медведєвим. Владна сила Януковича, партія регіонів, критикує позицію Заходу щодо арешту Тимошенко і вважає, що політикам за рубежем та в Україні неправомірно захищати колишнього прем'єра, котра підробила документи для укладення невигідної газової угоди з Москвою. «Комерсант» наводить тут текст заяви партії регіонів з цього приводу. Ще одне видання з Москви, «Независима газета», публікує точку зору на українсько-російські стосунки про кремлівського експерта з центру СНД Сергія Жильцова, котрий критикує позицію влади Януковича у газових питаннях та наголошує, що намагання Києва вести мову навіть про денонсацію газових угод, що їх нібито незаконно уклала колишній прем'єр Тимошенко, викликає у багатьох російських політиків здивування нелогічністю дій українського президента, що йдуть у розріз з усталеними в Росії уявленнями про Україну та її політику. Подібна ситуація, як стверджує Жильцов, лише підтверджує факт відсутності в Україні політичних сил, які Росія могла б записати собі в союзники. Відомий європейський дипломат, міністр закордонних справ Швеції та один з архітекторів європейської політики Східного партнерства Карл Більд не лише засуджує судовий процес над Юлією Тимошенко на сторінках німецької Die Welt, а й заявляє, що, незважаючи на весь негативний ефект судового процесу над одним із лідерів української опозиції, все ж переговори Брюсселя щодо угоди про асоціацію з Україною триватимуть і надалі, бо це стратегічно важливе питання для Європи. Також Карл Більд попереджає, що, однак, подальші кроки на шляху з укладення цієї угоди будуть повністю залежати від визнання Україною конституційних цінностей, що лежать в основі європейської інтеграції. Такі були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Каліграфія в школах – це було в минулому, принаймні у Гамбурзі. Нині достатньо вміти малювати, і друковані літери – головне, аби слова можна було прочитати. У західно-німецькому портовому місті розмірковують над скасуванням обов'язкового вивчення писати прописом. Про це докладніше Сергій Драчук.
Навчитися каліграфічному письму нелегко. Мабуть, кожен пам'ятає, як учителька в школі примушувала правильно тримати ручку, класти зошит під певним кутом і правильно сидіти. На думку деяких педагогів у Німеччині, це переобтяжує дитину. Тим більше, що нині, в час тотальної комп'ютеризації, вміння гарно виводити літери майже нікому не потрібне. У Гамбурзі вирішили провести експеримент. Починаючи з нового навчального року, в початкових школах пропонуватиметься вибір – каліграфічне письмо або вивчення так званого базового пропису. Під ним мають на увазі практично друковані літери, кожна з яких має лише невеликий гачечок для легшого поєднання з наступною. Гамбурзький сенатор Тіс Рабе вважає, що це полегшить процес навчання дітей. Учні повинні виробити власний почерк. Цьому вони мають навчитися до 5 класу. Ми не хочемо більше вказувати дітям, як писати. Головне, їхній почерк має бути зрозумілим і охайним. Але саме навколо цього питання в Німеччині, власне, і точиться дискусія. Прихильники каліграфічного письма дотримуються думки, що людина може тільки навчитися писати розбірливо і швидко. Їхні опоненти заявляють, що чіткий почерк виробиться в тому разі, якщо людина звикає користуватися друкованими літерами. Критики друкованого письма говорять про загрозу втрати об'єднавчого культурного елементу. Експерт із питань історії освіти Ельмар Тенорт вважає каліграфічне письмо одним зі свідчень культурної компетентності і не радить відмовлятися від його викладання. Не кожний, хто вміє читати, може й писати. І до того ще й писати швидко, вільно і зрозуміло. Такою є моя позиція. А представник громадської ініціативи «Ми хочемо вчитися» Вальтер Шоєрль застерігає навіть перед загрозою появи сучасних неписьменних. Відповідних наукових досліджень у цьому напрямку, однак, не було. Таким чином, Гамбургові, де народилася ідея дати школярам можливість вибирати між каліграфічним і друкованим письмом, нічого іншого не залишається, як дочекатись результатів власного експерименту.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Міграційні процеси в Європі вийшли з-під контролю влади. У Євросоюзі спостерігається активізація радикальних рухів, що врешті-решт призводить до кривавих подій, подібних тим, що мали місце в Норвегії та Великій Британії. На порядку денному для Європейського Союзу розроблення нової стратегії міжетнічних взаємин та толерантності. На цьому наголошують фахівці наврядової європейської організації «Міжнародна антитерористична єдність». Тим часом унікальну методику виховання міжетнічної толерантності готові запропонувати Євросоюзові українські фахівці, розповідає Богдана Костюк.
Десятий рік поспіль улітку Закарпаття приймає табір «Джерела толерантності», де збираються діти, представники народів, які здавна проживають в Україні, та дітлахи з родин біженців-іммігрантів. Кожен день у таборі – це подорож у світ того чи іншого народу. Діти – дуже активні мандрівники. Вони залюбки знайомляться з історією, мовою, фольклором і побутом різних народів, що є підґрунтям для порозуміння між етносами. Про це розповів Радіо Свобода ініціатор проєкту «Джерела толерантності», президент Конгресу національних громад України Йосип Зісельс. На його думку, повагу до іншого народу треба виховувати змалечку.
Дуже приємно знаходитися серед дітей, серед молодь. Було майже 170 дітей, приблизно там 23 національностей, включаючи 15 біженців. Ми останні роки беремо групу біженців, щоб привчити наших дітей, що вони не одинокі у світі, що є ще різні народи. Це в основному діти з Афганістану, з Іраку, з Африки. Ми працюємо вже 10 років з тим табором. Хочеться, щоб він розростався кількісно, щоб такі табори були повсюди в Україні.
Йо Йосип Зісельс наголошує, український досвід виховання толерантності корисний не тільки українцям, а й усій Європі, яка зіткнулася з різким загостренням міжетнічного, міжрелігійного протистояння. З ним згодна і авторка методики педагог Ганна Ленчовська. Європейська політика багатокультурності потребує змін, адже діалог культур не тотожний толерантності у суспільстві. Про розроблену в Україні методику Ленчовська розповідає.
Ця методика була створена нами, це кращі вихователі національних громад України. І ми вибрали ідею занурення в національну культуру. Ми вважаємо, що лише коли дитина відчує себе у, так мовити, шкурі представника іншої культури, вона зможе краще його зрозуміти, пізніше вже по-іншому до нього відноситись. Ця методика є унікальною. Нічого подібного не робиться ні в європейських країнах, ні в Росії.
На сьогодні цією методикою зацікавились представники Німеччини та Австрії. Досвід України у царині міжетнічних взаємин вивчають експерти міжнародної антитерористичної єдності. Один з британських фахівців, Майкл Стюарт, переконаний, толерантність, вихована з дитинства, дозволить протидіяти радикалізації суспільства. А представники Конгресу національних громад наголошують, багатство культур, релігій, мов – це безцінний дарунок, який отримали Україна та Європа, і який треба зберегти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода добігає кінця, її вела Людмила Вовтурченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».